Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι η εκπομπή που δίνει χώρο και βήμα σε όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα αλλά και στους ανθρώπους που τα υπηρετούν καθημερινά, έτσι με πολλή δουλειά και αφοσίωση. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Και ξεκινάμε σήμερα με στίβο και ο πρώτος καλεσμένος μας είναι ένας αθλητής που θα έλεγα ότι ζει και αναπνέει κυριολεκτικά για το άθλημά του. Το υπηρετεί με συνέπεια, αγάπη και αφοσίωση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι από τους κορυφαίους Έλληνες δεκαθλητές των τελευταίων ετών με μία σταθερά ανωδική πορεία με σημαντικές επιδόσεις αλλά και διακρίσεις. Ο λόγος για τον Άγγελο Ανδρέογλου που κυριαρχεί όπως είπα στο δέκαθλο είναι ένας αθλητής που μεγάλωσε μέσα στο στίβο σε μια αθλητική οικογένεια. Ο πατέρας του Ευθύμης Ανδρέογλου υπήρξε για χρόνια από τους κορυφαίους δεκαθλητές της χώρας. Βρίσκεται λοιπόν δίπλα του ως προπονητής και ο αδερφός του Αντώνης είναι ο διπόρος και συναθλητής του στην προσπάθεια του αυτή να προσφέρουν στον ελληνικό αθλητισμό. Τα δύο τελευταία χρόνια ο Άγγελος Ανδρέογλου έχει φτάσει πιο κοντά από ποτέ στους 8.000 βαθμούς στο δέκαθλο, δείχνοντας έτσι μια αγωνιστική ωριμότητα και μια σταθερή εξέλιξη. Είναι σήμερα κοντά μας και τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του εδώ στην Έρα Σπορ. Άγγελε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ γιατί είπατε πολύ ωραία λόγια.
Να είσαι καλά. Τι κάνεις?
Είμαι πολύ καλά, είμαι έτοιμη για προπόνηση.
Ναι.
Μετά την κουβέντα μας θα ξεκινήσω.
Πολύ ωραία. Θεσσαλονίκη σε βρίσκουμε, έτσι?
Θεσσαλονίκη, στο Καφταντζόγλου στάδιο, ναι.
Και πώς κυλάει λοιπόν η καθημερινότητά σου, προπόνηση και μόνο προπόνηση?
Όχι φυσικά. Με τον αδερφό μας είμαστε αρκετά πολύ άσχολοι. Προπόνηση κάνουμε αρκετό μέρος της ημέρα. Εμείς ασχολούμαστε και με τη μουσική. Ασχολούμαι και με το coaching προσωπικά. Οπότε η ημέρα είναι γεμάτη με πολλά και διάφορα. Η προπόνηση απλώς είναι το κορύφωμα της.
Με τη μουσική ασχολείσαι επαγγελματικά. Πώς?
Τα τελευταία 3 χρόνια μπορούμε να το πούμε επαγγελματικά και δεν κυνηγάμε την καριέρα σαν να μην ήμασταν πρωταθλητές. Τα συνδυάζουμε και ναι, πληρώνομαστε με αυτό. Κάνουμε live βραδιές στη Θεσσαλονίκη. Όποτε μπορούμε και το δούμε τη περίοδο σηκώνει και μερικά σε νύχτα, ας πούμε. Παίζουμε επαγγελματικά μουσική.
Ταιριάζει η μουσική με τον αθλητισμό, με τον πρωταθλητισμό?
Η μουσική ταιριάζει με τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Το να παίζει νύχτα και να το κάνει επαγγελματικά δεν ταιριάζει.
Αλλά έχει... αλλά έχει ρυθμό όμως, οπότε ταιριάζει αν μη τι άλλο με τον αθλητισμό που πρέπει να έχει ρυθμό για να μπορέσει να φτάσει ψηλά.
Πρέπει να έχει δυνατό, γρήγορο και ασταμάτητο ρυθμό για να φτάσει ψηλά.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 2 χρόνια η πορεία σου είναι πιο δυνατή από ποτέ, διότι παρουσιάζει μια εικόνα ανωδικά σταθερή. Αυτό για ένα δεκαθλητή πόσο σημαντικό είναι, Άγγελε?
Δόξα τω Θεώ να είναι ανωδική η πορεία. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι ανωδική, τα τελευταία 2 είναι όντως πολύ ψηλά και ίσως να μην έχει φανεί και η πραγματική δουλειά που έχουμε κάνει. Είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή γενικότερα να έχει ανωδική πορεία και να μην έχει πίσω γυρίσματα. Για έναν δεκαθλητή που η επίδοση βγαίνει συνήθως σε όρημα χρόνια, είναι ακόμα σημαντικό. Γιατί εντάξει, χτίζοντας εμπειρία και βάση γερές, θα βγει και μια μεγάλη επίδοση. Και αυτό περιμένω, να σου πω την αλήθεια, το εύχομαι και είναι ένα όνειρο.
Τι ήταν αυτό που πιστεύεις ότι κούμπωσε έτσι καλύτερα και ήρθαν έτσι αυτά τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια?
Νομίζω πως τα αποτελέσματα στο στίβο στην Ελλάδα τουλάχιστον για μένα και τον αδερφό μου ήρθαν και έρχονται γιατί δεν περιμένουμε τίποτα σε αντάλλαγμα και ξυπνάμε και κοιμόμαστε και το κάνουμε επειδή το αγαπάμε και δεν σταματάμε γιατί δεν χρειαζόμαστε πραγματικά να μας δώσει κάποιος κάτι για να συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε με όνειρο σαν να είμαστε μικρά παιδιά, να προπονούμαστε και κάθε μέρα να ψάχνουμε το τέλειο, να ψάχνουμε την καλή προπονητική μέθοδο, την τέλεια τεχνική. Τα κουβεντιάζουμε μεταξύ μας και να είμαστε και αθλητική οικογένεια φυσικά και με τον πατέρα μας. Δηλαδή όποτε βρεθούμε σίγουρα θα έχουμε κάτι αθλητικό να συζητήσουμε και να ψάξουμε.
Αγάπη και πειθαρχία λοιπόν, καταλαβαίνω, έτσι?
Νομίζω είναι καλές λέξεις αυτές τις δύο. Η αγάπη είναι εύκολη, η πειθαρχία είναι λίγο δυσκολότερη. Αν έχεις αγάπη, πρέπει να πειθαρχήσεις.
Νιώθεις ότι έχεις οριμάσει περισσότερο αγωνιστικά, ότι έμαθες καλύτερα τον εαυτό σου και το πώς θα πρέπει να λειτουργεί μέσα από κάθε αγώνισμα?
Η αλήθεια είναι πως μεγαλώντας γνωρίζω πράγματα για τον εαυτό μου στο στίβο και πράγματα που δεν θα φανταζόμουν μικρότερος. Κάποια πράγματα γίνονται πιο εύκολα, κάποια πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Αθλητικά μιλώντας, ναι, έχω σίγουρα οριμάσει και το δείχνει και αυτό η σταθερότητά μου και στους αγώνες. Αυτό νομίζω η οριμότητα είναι που θα φέρει και μια σταθερή επίδοση, μια μεγάλη επίδοση που την περιμένω και ελπίζω να συμβεί.
Λοιπόν, νέα χρονιά, η οποία πάντα γεννάει προσδοκίες. Με βάση και με το πώς έκλεισε η προηγούμενη χρονιά, αυτή η νέα σε βάζει σε περισσότερες σκέψεις ή σου δίνει ηρεμία ότι έχεις βρει τα πατήματά σου και ότι όλα θα πάνε ακόμη καλύτερα? Τι κυριαρχεί στη σκέψη σου?
Η αλήθεια είναι πως είμαι πιο ήρεμος από ό,τι μου πέρσι, το πρόπερσι. Οι επιδόσεις μου τα τελευταία δύο χρόνια μου δίνουν σιγουριά για αυτό που πάω να κάνω. Συνεχίζω στο ίδιο μοτίβο. Και αν βγει, θα είμαι πολύ χαρούμενος. Αν δεν βγει, θα παραμείνω ήρεμος. Γιατί εντάξει, εγώ ξέρω ότι θα τα δώσω όλα να σκεφτείτε και αν δεν γίνει, απλώς είναι να γίνει, δεν θα βγει κάτι.
Άγγελ Ανδρέουλου, ο μεγάλος σου στόχος ποιος είναι για το 2026, μέχρι πού θα ήθελες να φτάσεις?
2026. Καταρχάς, πρώτα θέλω να αγωνιστώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λογικά είμαι ήδη μέσα και δεν χρειάζεται να κάνω κάτι σαν πρόκληση, όπως πριν δύο χρόνια χρειάζεται να θεσπιστώ, ας πούμε, για να το τεστώ.
Μέσω ranking τώρα αυτό, μέσω ranking.
Ναι, μέσω ranking. Οπότε θέλω να κάνω μια καλή εμφανιστική. Φυσικά ο στόχος παραμένουν οι 8.000 βαθμοί και το πανέμινο ρεκόρ. Ήμουν μια ανάσα. Ήμουν ακριβώς δίπλα και πέρσι και πρόπερσι. Θεωρώ πως φέτος θα είμαι ακόμα καλύτερος. Οπότε αν δεν βγει, θα είναι καθαρά θεματικές. Οπότε ναι, θα είμαι πλήρως ευχαριστημένος αν κάνω 8.000 πανέμινο ρεκόρ και τίποτα άλλο δεν νοιάζει.
Να πούμε λοιπόν για τους ακροατές ότι το ρεκόρ σου είναι 7.926 βαθμοί, έτσι, από το 2024. Ναι, πέρσι 7.905.
Σωστά.
Τι χρειάζεται πέρα
από αγώνα για τα δεδομένα μου πέρσι, οπότε ναι. Νιώθω ότι τις έχω καλύψει τις 8.000, οπότε θα τις γράψω.
Άρα, τι χρειάζεται να κάνεις για να φτάσεις? Δεν είναι πάρα πολύ βαθμοί για να φτάσεις 8.000.
Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι πως μικρότερος δεν θα φανταζόμουν καν ότι θα κάνω ποτέ 8.000. Τώρα το βλέπω όλο και πιο κοντά να έρθει και να συμβαίνει. Ένα σορμπλένο αγώνα χωρί να εξελιχθώ καθόλου θα μπορέσω να μου δώσει 8.000. Με την προπόθεση ότι θα βελτιωθώ κιόλας, γιατί μια ολόκληρη αγωνιστική χρονιά θα μου δώσει ελπίζω κάποιες προσαρμογές καλύτερες, θα μάθω κάτι. Θεωρητικά πρέπει το 8.000 να γίνει πάνω από μια φορά. Τα καλά λόγια μου λέμε.
Να σταθεροποιηθείς τουλάχιστον.
Δεν με απασχολεί βασικά να το πω αυτή τη στιγμή. Νιώθω ήρεμος και αν δεν συμβεί όπως είπα πριν, δεν με ενδιαφέρει τόσο.
Ναι.
Δεν θα αλλάξει δηλαδή ο κόσμος μου. Ξέρω ότι είμαι καλός, ξέρω ότι μπορεί να συμβεί. Αν θέλει και ο Θεός, θα συμβεί σίγουρα.
Αυτό νομίζω ότι είναι και μια καλή τακτική σκέψης, γιατί έτσι σε κάνει να είσαι πιο ήρεμος και να μην έχεις άγχος.
Σωστά, σωστά. Και νομίζω είναι και το κλειδί ότι ναι, πρέπει να δουλεύεις με όλο σου το είναι, αλλά όταν έχει τη στιγμή του αγώνα, πρέπει να μην σε νοιάζει καθόλου. Ξέρεις, έχει κάνει δουλειά ήδη πριν, και όταν θα φτάσει τον αγώνα, αν να γίνει, θα γίνει.
Έτσι, σωστά.
Γιατί να το πιέσουμε κι άλλο μετά να το πιέσουμε κι άλλο.
Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου. Λοιπόν, η προετοιμασία πώς έχει πάει μέχρι αυτή την ώρα?
Η προετοιμασία έχει πάει πολύ καλά, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Επενδύσαμε για λίγο σε μισή να σα πω την αλήθεια φέτος, γιατί μόνο του εξελίσσεται πάρα πολύ. Οπότε ίσως αυτό λίγο να άλλαξε σχέση με άλλες χρονιές. Παίξαμε λίγο παραπάνω μουσική, ίσως χάσαμε μερικούς ύπνους. Όμως παρόλα αυτά νιώθω καλά. Σύντομα ξεκινάω και τους αγώνες μου. Νομίζω πως το Φεβρουάριο, που είναι και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στο κλειστό στίβο, θα είμαι έτοιμος για τα καλά. Μακάρι δηλαδή, γιατί πέρσι είχα αρρωστήσει και έχασα όλο τον κλειστό που ήθελα πολύ να αγωνιστώ. Αλλά ναι, πηγαίνει καλά. Βλέπω ωραία πράγματα και ονειρεύομαι.
Εγώ νομίζω ότι το μυστικό της φετινής χρονιάς θα είναι η μουσική, δεδομένου ότι σε έχει ξεμπλοκάρει, έτσι νιώθω, είναι η δεύτερη σου αγάπη. Οπότε νομίζω, άλλωστε λέει ότι η μουσική εφραίνει η καρδία ανθρώπου, πέρα από το κρασί, είναι και η μουσική. Οπότε νομίζω ότι αυτά τα δυο πάνε μαζί και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Ποιος αγώνας?
Η αλήθεια είναι ότι όταν νιώθουμε πολύ κουρασμένοι με τον τένις μας ή πάει καιρό χωρίς αγώνες και έχουμε μπουκτήσει, ας πούμε, στις αγωγικές μπουκτήσεις, κανονίζουμε ένα live για να φτιάξουμε και να πάρουμε λίγο και δυνάμεις και δουλεύεις.
Σωστά. Καλά κάνετε. Λοιπόν, τώρα ποιος αγώνας θα ανοίξει τον αγωνιστικό κύκλο αυτής της φετινής σεζόν?
Το Σάββατο είναι μια ημερίδα στο Ταμπελόκι που είναι στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ένα μικρό αγώνα. Θα αγωνιστώ προπονητικά σε Εμπόδια και Μύκο. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο, 1 Ιανουαρίου. Θα πάω στην Εστονία, στο Ταλίν, για το μεγαλύτερο μέτρη της σύστησης φέτος, με τα μεγαλύτερα ονόματα, να αγωνιστώ εκεί σε ολοκληρωμένο έπταχλο. Mm-hmm. Αν υπομονώ να σας την αλήθεια, δεν με απασχολεί καθόλου η επίδοση και ελπίζω εκεί πέρα να το απολαύσω, γιατί είναι μεγάλος αγώνας. Θα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα.
Στο Πανελλήνιο Κλεισού, στην Παιανία, θα αγωνιστείς?
Θα αγωνιστώ πρώτα θέση, δεν όπως σας είπα, ελπίζω να μην αρρωστήσω. ναι, ο κλεισός κύπος μου αρέσει, είναι πιο εύκολος, άλλο 10, άλλο 7. Και 7 μάλιστα κουτουρεμένα μισά, αντί για 100 έχουμε 60, δεν έχουμε 400, αντί για 1500 έχουμε 1000 μέτρα. Οπότε είναι light το σύνθετο του κλεισού και ανυπομονώ.
Στο Πανελλήνιο Κλειστού στην Παιανία θα αγωνιστείς?
Ναι, εννοείται.
Έπταθλο λοιπόν και εκεί.
Έπταθλο.
Από εκεί και πέρα πώς έχεις σχεδιάσει έτσι το όλο αγωνιστικό πλάνο? Ποιοι είναι οι αγώνες στόχοι για φέτος στον ανοιχτό στίβο, στο δέκαθλο?
Ο κλειστός θα είναι έπταθλος, όπως είπαμε, Ταλίνο και Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα μόνο λίγο δύσκολο να προσθεί κανείς. Μπορούμε να ελπίζουμε σε κάποιο τάφο, αλλά δεν το έχει βάλει στο πλάνο. Στον ανοιχτό στίβο θα αγωνιστώ στο Βαλκανικό σίγουρα και μάλλον σχεδόν σίγουρα και στο Ευρωπαϊκό. Οπότε τα υπόλοιπα ακόμα δεν τα έχω καταφέρει ακριβώς. Θέλω να κοιτάζω κυρίως στο Ευρωπαϊκό για να είμαι εκεί σε καλή θέση.
Στο Βαλκανικό που ήδη μετράς 2 τίτλους, έτσι?
Ναι, ελπίζω να είναι ο τρίτος.
Μακάρι, μακάρι. Αγώνες εκτός δεκάθλου θα κάνεις?
Θα κάνω, εννοείται, ναι. Πάντα όπου βρίσκω ευκαιρία, έτσι σε μικρούς αγώνες, εδώ κοντά κυρίως, και να μην κουραζόμαστε από ταξίδια και τέτοια. Όπου δηλαδή κάποια ημερίδα, όπου έχει κάποιο μικρό meeting, οτιδήποτε τέτοιο. Και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εννοείται. Προσπαθώ να αγωνίζομαι. Γιατί εκείνοι οι αγώνες είναι και αυτοί που είναι καθαρή διασκέδαση, γιατί πραγματικά δεν κυνηγάμε τίποτα. Και απλώς θέλω να περάσω καλά, να γράψω ένα καλό χρόνο, να στηρίξω μακριά, να έξω, ξέρω, να κάνω μια καλή επίδοση και να πάρω αυτή την. Αυτούσια την απόλαυση που έπαιρνα και πιο μικρός, απλώς να αγωνίζομαι.
Ποια αγωνίσματα θεωρείς ότι είναι τα δυνατά σου και ποια θα ήθελες έτσι να βελτιώσεις περισσότερο φέτος?
Τα δυνατά μου είναι σίγουρα τα εμπόδια, το τικοντό, το άμεση μήκος και ο δίσκος. Νομίζω αυτά είναι τα δυνατά μου, γενικώς είμαι ισορροπημένος βέβαια. Θα ήθελα να βελτιώσω φέτος σφαίρα και άμεση μήκος, τα οποία είναι τα μοναδικά ίσως που υστερώ.
Λίγο υστερείς, μάλιστα. Yeah. Άγγελε Ανδρέγλου, το να προπονήσει με τον αδερφό σου και να έχετε στο πλευρό σας τον πατέρα σας ως προπονητή, σας δίνει έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια και υποστήριξη? Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η δυναμική στην καθημερινή προπόνηση?
Νομίζω πως είναι το χακ μας μέσα στις εισαγωγικά τα τελευταία όλα τα χρόνια που κάνουμε στους προπονητισμούς. Γιατί ο ένας τον άλλο μαθαίνουμε, ο ένας αντιγράφουμε τα καλά του άλλου και έχουμε και έναν συνεχή ανταγωνισμό κάθε μέρα που πρέπει να ξυλίσουμε το βράδυ που θα κοιμηθούμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Στην και συζητήσει του Βέντε που σα είπα πριν και με τον πατέρα μα, που για πολλά χρόνια έχει και ήταν αυτό που έκανε τον προγραμματισμό το μεγαλύτερο μέρο. Τώρα το συζητάμε από κοινού. Οπότε ναι, είναι μια συνεχή στριβή που νομίζω πω μόνο καλό κάνει.
Τι είναι αυτό το οποίο σα έχει μάθει ο πατέρα σα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι? Μια λέξη, μια φράση που σα τη λέει.
Ηρεμία.
Ηρεμία,
ηρεμία. Και σίγουρα στον Έκα Φλεπίνη το έχει δείξει πολύ και είναι όμοιρο.
Είναι αυτό, αγαπημένη του λέξη, δηλαδή.
Αλλιώς, ναι. Νομίζω πως ναι, το αρέσει αρκετά η ηρεμία. Και το να μπορείς να αγωνίζεσαι ξεχνώντας πράγματα. Δηλαδή, έκανες κάτι άσχημο να το ξεχάσεις, έκανες κάτι καλό να το ξεχάσεις. Να είσαι σταθερός φυσικά για να μπορείς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς στο επόμενο βήμα. Οπότε με ηρεμία και βήμα-βήμα.
Σας το έχει περάσει αυτό λοιπόν. Άρα πέρα από τον αθλητισμό, φαντάζομαι ότι η ηρεμία αφορά γενικότερα τη ζωή σας, έτσι, όχι μόνο τα του αθλητισμού. Να είσαστε ήρεμοι γενικώς.
Ναι, το να είσαι ήρεμος φυσικά μέσα σου, δεν σημαίνει ότι θα είσαι υποτονικός, αλλά ότι θα είσαι σταθερός.
Ναι, εντάξει. Δεν έχει σχέση η υποτονικότητα με την ηρεμία. Ναι. Ηρεμία, ίσον ψυχραιμία κιόλας, έτσι να μην μεγαλοποιείς τα πράγματα και να τα κάνεις.
Και πάλι κανείς δεν είναι, ας πούμε, να πω, σούπερ ήρωας. Να δούμε τι να συμβαίνει, να είναι ψυχραιμός, παγωμένος, παγωτό.
Ναι.
Πάντα κάτι θα σου αντάξει.
Καλά, σίγουρα, σίγουρα.
Το πώς θα τα ζήσω όλα στο φουλ, αλλά να θέλω.
Και κάτι τελευταίο, Άγγελε, νιώθεις ότι κάθε μέρα κλείνεις γεμάτος πριν ξημερώσει η επόμενη? Νιώθεις ευλογημένος που έχεις ακολουθήσει το δρόμο του αθλητισμού?
Δύσκολη ερώτηση. γενικώς νιώθω ευλογημένος. Προσπαθώ να το σκέφτομαι και να το καταλαβαίνω ότι έχω πολλά που να χαίρομαι στη ζωή μου. Γιατί πραγματικά έχω πάρα πολλά να χαίρομαι. Γιατί νιώθω ευλογημένος και μόνο που τα σκέφτομαι. Αλλά κάποιες φορές νομίζω πως απλώς παραλείπω να το σκέφτομαι. Και όπως και όλοι, μπορεί να βρεθώ σε άσχημες περιόδους, άσχημα σενάρια ή κάποιες φορές overload ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, φροντίζω να επανέρχομαι, να το θυμάμαι ότι έχω πολλά να είναι γνώμων.
Λοιπόν, με τη μουσική παίζεις κιθάρα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Ναι, παίζω κιθάρα και τραγουδάω.
Και τραγουδάς. Πρέπει να κάνουμε ένα ντουέτο, οπωσδήποτε.
Πότε, πότε.
Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Λοιπόν, και ο Αντώνης παίζει βιολί.
Αντώνης παίζει βιολί και τραγουδάει κι αυτό.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Εύχομαι να κάνετε όμορφα live. Και ευχόμαστε βεβαίως να σε δούμε να κάνεις επίσης ωραία live στον αθλητισμό. Σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ στην Ερασπορ. Να έχεις μια υπέροχη χρονιά, γεμάτη δύναμη και επιτυχίες σε ό,τι και αν κάνεις.
Να ευχηθώ το ίδιο και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας.
Να είσαι καλά, Άγγελε. Καλή προπόνηση, εύχομαι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Γεια σου.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Ήταν ο Άγγελος Ανδρέογλου, ο κορυφαίος μας δεκαθλητής. Και πάμε να συνεχίσουμε με πόλο, διότι η εθνική μας ομάδα των ανδρών έκλεισε νικηφόρα και τη δεύτερη φάση των ομίλων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Πέτυχε το 6 στα 6 αφού στο τελευταίο διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι νίκησε και τη Ρουμανία με double score 18-9. Σε ένα μάτσο που η διαφορά δυναμικότητας ήταν μεγάλη και επιβεβαιώθηκε και μέσα στην πισίνα. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, η οποία είναι η μόνη αίτητη, πηγαίνει πλέον ολοταχώς για το μεγαλύτερο μάτς, μέχρι το επόμενο φυσικά. Πηγαίνει για τη μάχη απέναντι στην Ουγγαρία. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι, στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της μεγάλης διοργάνωσης. Και αν καταφέρει λοιπόν να νικήσει αύριο την Ουγγαρία, αυτό σημαίνει τελικός αλλά και το πολυπόθητο μετάλλιο που τόσο πολύ θέλει η ομάδα μας, γιατί αυτό λείπει από την λαμπρή συλλογή της. Αύριο μετά τις 6 βεβαίως θα ακολουθήσει και ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Σερβία και την Ιταλία. Η εθνική μας, που όπως είπα, κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά με το απόλυτο των νικών και των βαθμών, μόλις για τρίτη φορά στις 21 συμμετοχές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θυμίζω το 1999 στην Φλωρεντία η ομάδα μας είχε τηθεί από Κροατία και Ιταλία και έμεινε στην τέταρτη θέση, όπως συνέβη και πριν από 10 χρόνια. Το 2016 στο ίδιο γήπεδο ήταν η Σερβία και η Ουγγαρία που άφησαν το εθνικό μας συγκρότημα εκτός βάθρου. Ακολούθησαν 4 διαδοχικοί αποκλεισμοί στα προημιτελικά και τώρα λοιπόν επιστρέφοντας στο Βελιγράδι η εθνική μας είναι ξανά στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό διότι θέλει το μετάλλιο. Είναι σίγουρα σε μια εξαιρετική φόρμα. Και αγωνιούμε βεβαίως για το αυριανό μάτς με την Ουγγαρία. Ιστορικά κυρίαρχος του θεσμού με 13 τίτλους και συνολικά 26 μετάλλια, η Ουγγαρία πέρασε στα ημιτελικά νικώντας 15-14 στα πέναλτι την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας, το τελευταίο και καθοριστικό μάτς της δεύτερης φάσης. Ενώ πριν από αυτό, οι Μαγιάροι επικράτησαν διαδοχικά της Γαλλίας, του Μαυροβουνίου, της Μάλτας και της Ολλανδίας, ενώ ιτήθηκαν με ένα γκολ διαφορά 15-14 από την Σερβία σε ένα μάτς που είχαν αρκετά παράπονα από τη διαιτησία. Να πω ότι η Εθνική αντιμετώπισε την Ουγγαρία και στην προηγούμενη διοργάνωση το 2024 στο Ζάγκρεπ, επικρατώντας 18 στη φάση των ομίλων. Αυτή είναι και η μοναδική ελληνική νίκη επί των Μαγιάρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε σύνολο 13 αγώνων. Τα τελευταία χρόνια οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ξανά σε καθοριστικούς νοκάουτ αγώνες, με το εθνικό μας συγκρότημα να θριαμβεύει στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, αλλά να χάνει το δικό του παιχνίδι δύο χρόνια αργότερα, το 23 δηλαδή, στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φουκόκα, όπου ιτήθηκε στα πέναλτι. Μιλώντας για το αυριανό παιχνίδι, ο Κωνσταντίνος Γιουβέτσης είπε ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα μάτς που θα κρίνουν τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι, είπε, ψυχολογικά και σωματικά. Έχουμε νοοτροπία νικητή, αγωνιζόμαστε πάντα με το κεφάλι ψηλά. Από την πλευρά του, ο Στάθης Καλογερόπουλος επεσήμανε ότι είμαστε μία ομάδα, παίζουμε ο ένας για τον άλλον και έχουμε ένα κοινό στόχο. Θα παλέψουμε για να προκριθούμε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα δώσουμε και την ψυχή μας, είπε, για να κερδίσουμε την Ουγγαρία. Θέλουμε να φτιάξουμε τη δική μας ιστορία. Θα είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για το παιχνίδι της Παρασκευής. Καλή επιτυχία λοιπόν να ευχηθούμε στην εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών. Αύριο 6 ώρα το παιχνίδι με την Ουγγαρία, σε μετάδοση από την Era Sport και την RT2 Sport. Πάμε να συνεχίσουμε με τένις, όπου είχαμε τον πρόωρο αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά μόλις από τον δεύτερο γύρο του Australian Open. Ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε με 3-1 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς. Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες υπερασπίστηκαν με επιτυχία το σερβίς τους μέχρι το ένατο game, όταν ο Μάχατς, ο οποίος είναι νούμερο 24 στον κόσμο, έκανε break, προηγήθηκε με 5-4 και πήρε το σετ με 6-4 μετά από 35 λεπτά. Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς αντέδρασε και με δύο breaks έναντι ενός του Τσέχου αντιπάλου του, κατάφερε να ισοφαρίσει 6-3 μετά από 35 λεπτά. Απόλυτα ισορροπημένο το τρίτο σετ, με τους δύο μονομάχους να οδηγούνται στο tie break, εκεί όπου ο Μάχατς απεδείχτη ψυχρεμότερος, αξιοποίησε τον break και έκανε τον έκτο πόντο παίρνοντας το σετ με 7-6. Το τέταρτο σετ κρίθηκε ξανά στο tie break μετά από μια σκληρή μάχη και 4 χαμένα σερβίς. Ο Μάχατς επικράτησε με 7-6 και πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο μετά από 3 ώρες και 7 λεπτά αγώνα. Πάμε και στο βόλεϊ, όπου η ομάδα του Ολυμπιακού των Ανδρών δεν τα κατάφερε στην πρώτη μάχη των 16 του Σεφ Κάπ. Ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-1 σετ από την Κάρλο Βάρσκο στο κλειστό του Ρέντι. Έτσι λοιπόν η ομάδα της Τσεχίας κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στη μάχη της πρόκρισης στους 8 του Σεφ Κάπ, με τους Ερυθρόλευκους να καλούνται να κάνουν την ανατροπή την άλλη εβδομάδα στο Κάρλο Βιβάρι. Σήμερα στις 7 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Μάριμπορ της Σλοβενίας την Ουκρανική Χόροντοκ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τη φάση των 16 του Challenge Cup. Με το δικέφαλο του Βόρα να έχει όλους τους αθλητές διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τους Ουκρανούς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από την εντός έδρας νίκη επί της Κηφισιάς με 3-1 σετ, ενώ η Ουκρανική Χόροντοκ είναι αίτητη στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας με 12-12. Λοιπόν, αυτά και για το βόλεϊ. Θα κάνουμε σε πολύ λίγο σύνδεση με το Earth News Sport για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. Abba solving the crookedness as it mingle with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello. Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπόρτ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μείνουμε στην τροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Θα συνεχίσουμε με Στίβου, διότι ξεκινάει ο κλειστός. Οι περισσότεροι αθλητές κάνουν πρώτα το πέρασμά τους από εκεί και συνεχίζουν αργότερα την προετοιμασία τους για τον ανοιχτό. Κοντά μας σήμερα είναι η Ανθή Κυριακοπούλου, η πρωταθλήτρια στα 1500, η οποία πέρσι πραγματοποίησε μια σειρά από εντυπωσιακές εμφανίσεις. Έτρεξε τα 1500 μέτρα σε 4.11.03, επίδοση που αποτελεί το ατομικό της ρεκόρ από το Πανελλήνιο στο Βόλο. Στον κλειστό το ρεκόρ της είναι 4.19.12 από το 2024. Είναι σήμερα λοιπόν εδώ κοντά μας στην παρέα της Ερασπόρ για να μας πει περισσότερα, να μας μιλήσει για τους στόχους της νέας χρονιάς, πώς έχει πάει η προετοιμασία και όλα αυτά. Ανθή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες.
Και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Τι κάνεις, πώς είσαι αυτό το διάστημα?
Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Έχω γυρίσει από προετοιμασία στην Αφρική που κάναμε το βασικότερο κομμάτι μας, να βάλουμε όγκο για την χρονιά που έρχεται. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα λόγω του ότι πλέον μένω στο Βόλο, οπότε κατέβηκα τις τελευταίες μέρες γιατί είχε αρκετό κρύο για να προπονηθώ στο γήπεδο της Παιανίας όπου και άνοιξε το κλειστό.
Πώς σου φάνηκε?
Πραγματικά από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο γήπεδο και το είδα, είναι αντάξιο των γηπέδων που βρίσκονται στο εξωτερικό που έχω επισκεφτεί. Δεν πίστευα ότι έχουμε τέτοιο γήπεδο, γιατί εγώ δεν έχω ξανατρέξει στο γήπεδο.
Ναι, ναι.
Όχι. Και χάρηκα πάρα πολύ, αναπομονώ να τρέξω στο γήπεδο αυτό.
Έχει καλό τερέν, πώς σου φάνηκε ο Στίβος?
Έχει αρκετά καλό τερέν, παρόμοιο με του κλειστού του ΣΕΦ, και ο χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος, μεγάλος, έχει προθερμαντήρια,
ναι.
Είναι πολύ ωραία.
Μάλιστα. Λοιπόν, επέστρεψες, όπως μας είπες, από την Νότια Αφρική. Πόσο καιρό κάθισες?
Κάθισε 42 μέρες.
Πολλές μέρες.
Ήταν αρκετές μέρες, το ευχαριστήθηκα. Είχε θερμοκρασίες καλοκαιριού, είχε πάρα πολλούς αθλητές από όλη την Ευρώπη και Ολυμπιονίκες, οπότε συνυπήρχαμε μαζί τους, βλέπαμε τις προπονήσεις τους και όλο αυτό και ψυχολογικά και σωματικά απέδωσε.
Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνεις εσύ στην Νότια Αφρική?
Είναι η δεύτερη χρονιά.
Είναι η δεύτερη.
Ναι.
Τι είναι αυτό που σε κάνει να την προτιμάς για προετοιμασία? Γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι πάνε πολλοί αθλητές. Είχαμε μιλήσει και με την Αναστασία τη Μαρινάκου της προάλλες, η οποία πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι βρίσκεις εκεί πέρα από τις καιρικές συνθήκες?
Είναι κατά προτίμηση του προπονητή μου.
Ναι.
Αυτός μας το πρότεινε πρώτη φορά. Λόγω του ότι έχει διαφορά θερμοκρασίας, είναι το νούμερο ένα. Εδώ έχουμε βαρύ χειμώνα και εκεί έχει το απόλυτο καλοκαίρι. Έχει υψόμετρο, το οποίο για μας τους αθλητές όπου κάνουμε αντοχή βοηθάει πάρα πολύ. Μπαίνω σε ένα πρόγραμμα, στην προετοιμασία μπαίνω σε ένα πρόγραμμα του χειμερινού σταδίου πιο πολύ.
Ναι.
Να είμαι προπόνηση, φαγητό, ύπνο, οπότε ξαναμπαίνω λίγο σε αυτούς τους ρυθμούς. Βάζουμε περισσότερο όγκο ευκολότερα επειδή δεν έχει τόσο κρύο. Ερχόμαστε πιο κοντά με άλλους αθλητές και όλο αυτό ψυχολογικά μας βοηθάει πάρα πολύ. Και σωματικά εννοείται.
Άρα νιώθεις καλά λοιπόν, έτσι, μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Και το πρώτο έτσι αγωνιστικό βήμα της σεζόν, πού και πότε θα γίνει?
Το πρώτο βήμα είναι τώρα το Σάββατο στον κλειστό της Παιανίας.
Ναι.
Να κάνουμε ένα πέρασμα, να δω λίγο σε τι κατάσταση βρίσκομαι, πώς πήγε λίγο η προετοιμασία. Μετά έχουμε το Πανελλήνιο Ανομάλου Δρόμου στα Τρίκαλα.
Ναι.
Και αμέσως μετά ξεκινάνε πάλι, θα πάω στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, κλειστό. Και περιμένουμε, έχουμε το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού, έχουμε το Πανελλήνιο κλειστού.
Αρκετές
δηλαδή
διοργανώσεις.
Ναι, έχει αρκετές διοργανώσεις και αρκετούς αγώνες που μπορούμε να τρέξουμε τώρα. του χειμώνα.
Και βέβαια για καλοκαίρι μετά να υποθέσω ότι ο μεγάλος στόχος της χρονιάς είναι το ευρωπαϊκό στον Μπέρμιγχαμ.
Ναι, ο βασικός μου στόχος και ο μεγάλος στόχος και εμένα και του προπονητή μου, του Μιχάλη, του αναγνώστου, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία.
Νιώθεις ότι φέτος, έτσι από τα τεστ που έχεις κάνει μέχρι αυτή την ώρα και βάσει και της προετοιμασίας σου, ότι αυτό το 4-11-03 θα μπορούσε να βελτιωθεί?
Αυτός ο χρόνος πίστευα ότι μπορούσε να βελτιωθεί και πέρσι, αν είχα λίγο ακόμη χρόνο, γιατί ήταν προς το τέλος της χρονιάς και τελείωναν οι αγώνες. Φέτος ξεκίνησα αρκετά καλά, υγιής πάνω απ' όλα, γιατί γενικά έχω μία τάση με τους τραυματισμούς, οπότε ναι. Όλο αυτό με βρίσκει σε θετικό, με θετικό πρόσημο. Έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία και περιμένω και εγώ να δω τι καρπούς θα μου φέρει. Πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο και θα ήθελα πάρα πολύ να βελτιώσω και το ατομικό μου ρεκόρ στον κλειστό, αλλά και το ατομικό μου ρεκόρ στον ανοιχτό.
Στον κλειστό θα τρέξει μόνο 1500?
Εντάξει, κατά κύριο λόγο τα 1500 είναι το αγωνισμά μου, εκεί θέλω να στοχεύσω, γιατί έτσι μαζεύουμε και βαθμούς για το ranking. Αλλά δεν ενδέχεται να περάσω και από είτε από 800 είτε από 3.
Ναι.
Θα το σκεφτώ. Γιατί μεσολαβούν και τα 8 χιλιόμετρα στον Ανώμαλο, όπου θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, για βαθμούς. Και εντάξει, αν και με βγάζει λίγο εκτός προγράμματος, είναι μια καλή προπόνηση.
Το 4-19-12 στον κλειστό μπορεί να πέσει κι άλλο?
Ναι, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να πέσει και αυτό πιο κάτω, για να είναι αντάξιο και του χρόνου που έχω στον ανοιχτό, γιατί τώρα δεν συμβιβάζονται αυτά τα
δύο.
Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να,
βελτιωθεί,
να το ρίξω.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όπως μας είπες, πλέον μένεις στο Βόλο. Έχεις μετακομίσει μόνιμα δηλαδή εκεί πλέον?
Ναι, έχω μετακομίσει μόνιμα πλέον. Μένω εκεί στο Βόλο, όπου έγινε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και που θα γίνει και του χρόνου.
Ναι.
Προπονούμε σε αυτό το στάδιο.
Μόνιμη η κατάσταση, και λοιπόν, και σπουδές στη Λάρισα.
Στη Λάρισα σπουδές μου, ναι, ναι, ναι.
Στο βιοχημικό.
Στο βιοχημικό, ναι.
Και οι προπονήσεις...
Προσπαθώ να το συνδυάσω, δηλαδή.
Ναι. Και οι προπονήσεις που γίνονται?
Οι προπονήσεις γίνονται στο Βόλο.
Στο Βόλο.
Στο Πανθεσσαλικό.
Έχεις ενταχθεί σε κάποιο γκρουπ εκεί?
Όχι, δεν έχω ενταχθεί λόγω του προγράμματός μου πιο πολύ. Είναι λίγο δύσκολο με τη σχολή, τις ώρες που γυρνάω και όλα αυτά, δεν μπορώ να βρω εύκολα. Και εγώ όποτε με βολεύει πηγαίνω, άλλες φορές πηγαίνω αργά, άλλες φορές πηγαίνω μεσημέρι, όποτε μπορέσω. Ειδικά τώρα που ο καιρός κρυώνει κιόλας, προσπαθώ να βρω μέρες που να είναι οι ώρες πιο ζεστές.
Ναι, σωστά.
Οπότε κάνω μόνη μου.
Πώς είναι τώρα να αλλάζεις προπονητική στέγη?
Είναι δύσκολο, εντάξει. Στην αρχή ήμουν πιο ενθουσιασμένη. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι λίγο δύσκολο μακριά από τον προπονητή μου και από την ομάδα μου. Παρόλο που είναι ένα ατομικό αγώνισμα, ο Στίβος, την παρέα τη χρειάζεσαι. Και εμείς που κάνουμε έτσι και μεγάλες αποστάσεις, όσο να είναι και στο ζέσταμα και στην προπόνηση, θες να πεις μια κουβέντα.
Ναι, χρειάζεται παρέα.
Χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται. Όπου αυτό το βρήκα στην προετοιμασία και γι' αυτό τελευταία στιγμή προτίμησα να πάω στην Αφρική, να ακολουθήσω την ομάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανθή Κυριακοπούλου, εμείς σου ευχόμαστε όλοι αυτοί οι στόχοι που έχεις θέσει για τη νέα χρονιά να πραγματοποιηθούν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νομίζω πως η μαγική συνταγή, κυρίως για τα δικά σας αθλήματα, είναι αφοσίωση, έτσι, και προπόνηση.
Ναι, ναι, ναι. Αφοσίωση, επιμονή και στόχο.
Έτσι ακριβώς. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μάθω τι σε εμπνέει να συνεχίζεις να προπονείσαι και να αγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο.
Σίγουρα είναι η βοήθεια του προπονητή μου, δηλαδή όλη αυτή η πίστη που έχει σε εμάς. Κάθε φορά που εγώ μπορεί να ολιγοψυχώ, είναι εκεί για να με ψυχώνει, η δική μου άνθρωπη και η οικογένειά μου. Και κάθε φορά που πετυχαίνω το στόχο, αυτό είναι που με πεισμώνει και με κάνει να θέλω να γίνομαι καλύτερη.
Μάλιστα. Το βιοχημικό που τελειώνεις είναι ένας κλάδος που θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς και επαγγελματικά μετά?
Αν και το έχω ψάξει αρκετά, ταιριάζει πάρα πολύ με τα δικά μας αγωνίσματα, με το δικό μας το άθλημα, δηλαδή γενικά με τον αθλητισμό.
Ναι.
Έχει τέτοιους κλάδους. Θα με ενδιαφέρει να το ψάξω γενικότερα και να μπορέσω να το ακολουθήσω.
Λοιπόν, σε ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ανθή Κυριακοπούλου, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
Και σε εσάς καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
Γεια σου.
Να είστε καλά, γεια σας.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε έξτρα σπορ. Από το Στίβο θα πάμε στο βόλεϊ, γιατί έχει προκύψει ένα σημαντικό θέμα με την αύξηση των ξένων παικτών στη Volley League των ανδρών που προωθεί η ΕΣΑΠ, η διοργανώτρια αρχή, ζητώντας αλλαγή του άρθρου 88 του αθλητικού νόμου. Σε αυτή την προοπτική όμως είναι αντίθετος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, αλλά και οι αθλητές της Εθνικής Ομάδας, όπου με επιστολές τους εκφράζουν την αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο σχέδιο. Κοντά μας σήμερα, για να κουβεντιάσουμε το θέμα, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και πρώην Πρόεδρος, ο Παναγιώτης ο Πελεκούδας, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού βόλεϊ με μια πλούσια καριέρα σε πολλές ομάδες αλλά και στην εθνική. Εκπροσωπεί λοιπόν τους παίκτες, έχει θεσμικό ρόλο, αλλά βεβαίως γνωρίζει και εκ των έσω το πρόβλημα, καθότι παίκτης όλα αυτά τα χρόνια. Παναγιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Καλά, μια χαρά. Βασανίζομαι με τη βροχή, αλλά μια χαρά.
Είσαι έξω?
Όχι, αλλά είμαι στη σημείο που θα ακούτε και λίγο βροχούλα μάλλον.
Α, πού βρέχει τώρα, γιατί εμείς εδώ τώρα...
Είμαι στο Μαρκόπουλο στο γήπεδο απ' έξω.
Α, μάλιστα. Α, βρέχει και εδώ μου είπαν, γιατί τώρα ξέρεις, εμείς δεν έχουμε παράθυρα εδώ και δεν ξέρουμε τι γίνεται στον έξω κόσμο.
Όχι, όχι, πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, εντάξει, οκ.
Μάλιστα. Λοιπόν, εξήγησε μας λίγο το σχέδιο που προωθείτε σχετικά με τον αριθμό των ξένων παικτών στην Βόλεϊ των Ανδρών.
Αυτή τη στιγμή το καθεστώς είναι 4 ξένοι αθλητές ανά ομάδα.
Ναι.
Στο φύλλο αγώνους. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να έχει 5-6, αλλά μπορεί να κατεβάσει μέσα σε έναν αγώνα 4 αθλητές. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, άλλαξε το κομμάτι του νόμου.
Ναι.
Και πλέον, εάν υπάρχει συμφωνία, πλειοψηφία, ομοσπονδία, λίγκα και αθλητές, μπορεί αυτό να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κάθε Μάιο να αποφασιστεί για τον επόμενο χρόνο. Αυτό λοιπόν ουσιαστικά δίνει πάρα πολύ δύναμη στην Ομοσπονδία και στην Λίγκα να μπορούν να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους και ουσιαστικά ο αριθμός των ξένων να αυξηθεί, κάτι το οποίο θα συμβεί από την επόμενη σεζόν.
Να αυξηθεί στους πόσους?
Πέντε. Το άθλημα μας παίζουν
6
αθλητές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά το ζήτημά μας εμάς είναι ότι θα υπάρχει ένας Έλληνας αθλητής μέσα σε κάθε ομάδα να παίζει και να τον βλέπουμε στη τηλεόραση. Το οποίο
αυτό είναι απίστευτο. Αυτό είναι οριστικό, δηλαδή έγινε η τροποποίηση του νόμου?
Όχι, έχει γίνει η τροποποίηση του νόμου και απλά δεν έχει γίνει
η εφαρμογή του.
Η εφαρμογή το να πάμε να ψηφίσουμε, να βγει 2-1 και να προχωρήσει.
Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το σκεπτικό των ομάδων, γιατί θέλουν να αυξηθεί ο αριθμός των ξένων?
Αυτό που λένε είναι ότι θέλουν να αυξήσουν την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος χωρίς Έλληνες αθλητές. Δηλαδή δεν θα είναι ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι το δικό τους επιχείρημα. το οποίο κατ' εμέ δεν μπορώ να πω ότι είναι σωστό, αλλά δεν βλέπω και τον τρόπο με αυτό, με αυτή την απόφαση να βελτιώσουμε το ελληνικό βόλεϊ. Γιατί ουσιαστικά δεν θα μιλάμε για ένα ελληνικό βόλεϊ, θα μιλάμε για ένα ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο ναι, στην Α1 θα έχει πολύ καλές ομάδες, ας το πω, αλλά δεν θα υπάρξει κανένας νέος αθλητής να παίξει όπως έπαιξα εγώ, όπως παίζουν και άλλα παιδιά. Άρα ουσιαστικά θα φτιάξουμε μόνο 12 ομάδες που θα είναι καλές και όλο το υπόλοιπο από κάτω θα είναι πολύ σταθρό και δεν θα υπάρχουν αθλητές να παίξουν αυτό το άθλημα.
Άρα λοιπόν η δική σας απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο αν συμβεί, δηλαδή αν από 4 πάμε στους 5 παίκτες, που και οι 4 εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Θα προκληθούν όλα αυτά. Δηλαδή ουσιαστικά θα.
Δεν θα υπάρξει καμία ανάπτυξη στο άθλημα. Η εθνική ομάδα θα αρχίσει να πηγαίνει όλο και χειρότερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι Έλληνες αθλητές δεν θα παίζουν αγώνες υψηλού επίπεδου. Θα παίζει ένας ανά ομάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξαφνικά δεν θα έχουν παραστάσεις και έτσι θα πηγαίνουν το καλοκαίρι στην εθνική ομάδα. Χωρίς να έχουν παίξει ουσιαστικά να είναι εκτός ρυθμού. Δηλαδή το πλήγμα για την εθνική ομάδα, και αυτό είναι που μας παραξενεύει ως προς την απόφαση της Ομοσπονδίας. Γιατί από την πλευρά της Λίγκας το καταλαβαίνουμε, είναι επαγγελματικές καταστάσεις που σου λέει: εγώ έχω χρήματα, θέλω να πάρω περισσότερους ξένους.
Και θέλω να επενδύσω εκεί.
Ναι, αλλά από την πλευρά της Ομοσπονδίας δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ προσωπικά. Όπως δηλαδή υποτίθεται ότι βοηθάει στην ανάπτυξη του αθλήματος και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά με μια τέτοια απόφαση. Του βάζει τα φόπλακα, δεν το βοηθάει.
Ναι. Επομένως είναι και λογική και η αντίδραση των παικτών της εθνικής ομάδας.
Η αντίδραση των αθλητών είναι λογικό, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ζοριστεί για το ελληνικό βόλεϊ. Όσο έχει παραμείνει το ελληνικό βόλεϊ και αυτή η ποιότητα που υπάρχει μέχρι στιγμής, έρχεται και από τους Έλληνες αθλητές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί τα χρόνια τα παλιότερα, ουσιαστικά, είχαν βγει μπροστά και παίζανε και υπό περίεργες συνθήκες, πλήρωτοι. Δηλαδή βάλανε μία πλάτη για αυτό, για αυτό που έχουμε σήμερα. Και ουσιαστικά με αυτή την απόφαση τους αφήνεις έξω και λες: okay, βοήθησες, αλλά τέρμα, δεν σε χρειαζόμαστε πλέον.
Να. Και νομίζω ότι μακροπρόθεσμα πιθανότατα να δούμε και μείωση των νέων παιδιών στο άθλημα, έτσι. Καθώς δεν θα υπάρχει και προοπτική.
Ήδη το άθλημα μας ορίζεται από τα πόσα παιδιά παίζουν. Και ουσιαστικά με αυτή την απόφαση φτάνουμε σε ένα σημείο να βλέπει ένας γονέας το βόλεϊ στη τηλεόραση και να πει: ρε αγόρι μου, τι πάει να παίξεις, αφού δεν θα παίξεις ποτέ σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Δεν θα τα καταφέρεις ποτέ. Δεν θα υπάρχει ένα παράδειγμα όπως εγώ ή όπως διάφορα παιδιά που ακούμε το όνομά τους και έχουν ξεκινήσει από κάποια επαρχιακή ομάδα και φτάσανε να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο και προσπαθούν να τα μιμηθούν τα παιδιά και οι οικογένειές τους. Θα χάσουμε το υγιές πρότυπο του ελληνικού αθλητισμού.
Στη θέση των ομάδων ότι παίρνουμε παραπάνω ξένους παίκτες γιατί θέλουμε να ανεβάσουμε έτσι το επίπεδο του ανταγωνισμού, εσείς ως σύνδεσμος και ως παίκτες της εθνικής ομάδας, τι απαντάτε, υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσει να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ?
Υπάρχει, να επενδύσουμε στους νέους αθλητές και να γίνουν ακόμα καλύτεροι ώστε να βοηθήσουν μαζί με τους ξένους αθλητές και να υπάρχει ένα τρομερά ποιοτικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ ποιοτικό πρωτάθλημα, αλλά χρειαζόμαστε και Έλληνες αθλητές υψηλού επίπεδου. Άρα πρέπει να τους δημιουργήσουμε και όχι να επενδύσουμε σε κάτι πρόσχερο το οποίο είναι οι ξένοι. Δηλαδή αυτή είναι η μεγάλη διαφωνία, ότι αν κάνουμε αυτό δεν υπάρχει ανάπτυξη στο άθλημα. Δεν θα έρθει επόμενος Πελεκούδας, για παράδειγμα.
Ναι. Παναγιώτη, τώρα, όπως μας είπες, έγινε η τροπολογία, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει η εφαρμογή. Θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι.
Ναι, ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία.
Αυτή η ψηφοφορία, πού πιστεύεις ότι θα καταλήξει, δηλαδή, θα περάσει?
Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρουμε, η Λίγκα εννοείται ότι θέλει 5 ξένους. Εμείς εννοείται ότι θέλουμε 4. Μη σας πω ότι είναι και πολύ, αλλά λέμε: OK, 4. Και εξαρτώνται όλα από την Ομοσπονδία που δείχνει ότι έχει την πρόθεση να περάσουν οι 5 ξένοι.
Μάλιστα.
Που αυτό είναι που μας παραξενεύει παραπάνω, το εξήγησα και πριν, ότι υποτίθεται είναι ένας φορέας που βοηθάει την ανάπτυξη του αθλητισμού, του βόλεϊ στην Ελλάδα.
Έχετε έρθει σε επαφή με την Ομοσπονδία, έχετε θέσει τα ερωτήματά σας, για ποιο λόγο κρατάει
αυτή? Ναι, τα έχουμε θέσει, θα απαντήσουν κάποια στιγμή, αλλά αυτά τα θεσμικά, ξέρετε, παίρνουν πάρα πολύ καιρό.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να γίνουν όλα αυτά email, δεν είναι παίρνω τηλέφωνο και το λύνουμε.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, είναι αυτό της Ελλάδας, αλλά εμείς, εγώ προσωπικά είμαι αθλητής.
Είσαστε πρακτικοί εσείς ως αθλητές.
Είμαι στο να το λύσω, όχι να το, να το κοιτάω και να στέλνω email ο ένας τον άλλον.
Σωστά. Λοιπόν, στις ανακοινώσεις διάβασα ότι θέλετε να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων σε 12.
Σαφώς.
Αλλά χωρίς την αύξηση των ξένων παικτών.
Ναι, αυτή τη στιγμή η επαρχία είναι πολύ δύσκολα στο χάρτη του ελληνικού βόλεϊ. Υπάρχει μόνο η Καλαμάτα. Και μετά μιλάμε για ομάδες Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Δηλαδή το βόλεϊ έχει φύγει από περιοχές όπως η Ορεστιάδα, παραδοσιακές
δυνάμεις. Που ήταν παραδοσιακή δύναμη.
Ναι, δηλαδή υπάρχει Όφη, Καλαμάτα και μετά πάμε στη Θεσσαλονίκη, που δεν μπορώ να τη θεωρήσω επαρχία.
Ναι,
άρα ουσιαστικά δεν υπάρχει η Πάτρα, δεν υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Αν οι ομάδες γίνουν 12, θα δοθεί και η ευκαιρία λίγο στην επαρχία να ανέβει και να μπορεί να έχει και αυτή μια τοπική ομάδα στην Α1.
Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που ισχύουν, ο Έλληνας επαγγελματίας βολεμπολίστας είναι προστατευμένος, μπορεί να βιοποριστεί από το βόλεϊ ή θα πρέπει να αναζητά και άλλες διεξόδους?
Κοιτάξτε, αυτή είναι και η διαφορά με τις γυναίκες, για να σας πω και γι' αυτό. Ο Έλληνας επαγγελματίας αθλητής, τη χειρότερη περίπτωση παίρνει το βασικό μισθό.
Ναι.
Οπότε είναι εξασφαλισμένο, μπορεί να διεκδικήσει τα χρήματά του μέσω ενός δικαστηρίου. Υπάρχει και η Επιτροπή Αδειοδότησης, ώστε αν δεν έχει εξοφληθεί την προηγούμενη σεζόν, δεν παίρνει άδεια η ομάδα την επόμενη σεζόν. Οπότε, ναι, είναι λίγο εξασφαλισμένο. Τα ποσά, μην φανταστείτε ότι είναι τρομερά όπως το μπάσκετ. Μιλάμε για καμία σχέση.
Ναι.
Αλλά, ναι, μπορεί να ζήσει τα χρόνια που παίζει ο Έλληνας αθλητής. Καλό είναι να σπουδάσει και να είναι έτοιμο για το μετά.
Για το μετά.
Γιατί, ναι, δεν έχει τόσα πολλά χρήματα ώστε να μην. Να τα έχει επενδύσει κάπου τέλος πάντων και να μπορεί να τα απεξέλθει. Και είναι και η αντίθεση με τις γυναίκες που ουσιαστικά έχουν τις ίδιες αμοιβές αλλά και τα ίδια δικαιώματα.
Μάλιστα. Αυτό τώρα με τις γυναίκες.
Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
Τι μελιγενέστε, έτσι. Πραγματικά έτσι μια εικόνα να έχουμε.
Είναι και αυτό απορία.
Ένα μεγάλο αγκάθι, έτσι.
Είναι αγκάθι και είναι πραγματικά. Εγώ που το σκέφτομαι, ας πούμε, σκέφτομαι ότι πάω σε ένα μαγαζί και ο σερβιτόρος, επειδή είναι άντρας, είναι ασφαλισμένος, ενώ η σερβιτόρα, η γυναίκα δεν είναι ασφαλισμένη. Δηλαδή, μου είναι πάρα πολύ ξένο.
Είναι τα παράδοξα.
Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες ότι σε αυτή τη δουλειά, ενώ κάνουμε την ίδια δουλειά, εσύ επειδή είσαι γυναίκα, δεν μπορείς να ασφαλιστείς γι' αυτό. Ενώ ο άντρας μπορεί να ασφαλιστείς. Δηλαδή, είναι πραγματικά περίεργο. Και όχι επειδή ζούμε στην εποχή της ισότητας κτλ. Είναι πραγματικά περίεργο. Νομίζω ποτέ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Αυτό ισχύει λοιπόν τώρα. Τι μελιγενέστε, δηλαδή υπάρχει προοπτική αυτό να αλλάξει άμεσα?
Κοιτάξτε να δείτε πάλι. Οι αθλητές παλεύουν προς αυτό, οι αθλήτριες συγκεκριμένα παλεύουν προς αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει άμεσα. Ουσιαστικά αν συμφωνήσουν οι ομάδες και ο υπουργός, εννοείται ότι θα γίνει. Οπότε εμείς έχουμε κάνει όλα μας τα αιτήματα και προς τον υπουργό και στις ομάδες και περιμένουμε τις δικές τους ενέργειες για να γίνει. Ευελπιστώ ότι θα συμβεί σύντομα.
Μάλιστα.
Το πότε δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί δεν εξαρτάται από μένα. Αλλιώς θα σας έλεγα.
Άρα λοιπόν, κλείνοντας, να επιστρέψουμε πάλι σε αυτό το οποίο, στο θέμα που ουσιαστικά ανοίξαμε.
Που είναι των ημερών, να
που
το
είναι
πω έτσι.
Που είναι των ημερών. Τι περιμένουμε λοιπόν τώρα και πόσο άμεσα στο θέμα των ξένων παικτών?
Άμεσα έτσι κι αλλιώς μιλάμε για την επόμενη σεζόν. Ναι. Αγωνιστική σεζόν. Οπότε μέχρι τον Μάιο. Ή Μάρτιο, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα πρέπει να έχει αποφασιστεί ο αριθμός των ξένων του επόμενου πρωταθλήματος. Άρα μέχρι τότε θα υπάρχει και κάποια επίσημη, να το πω, θέση της Ομοσπονδίας και απόφαση και θα δούμε και πώς θα πάει στην πράξη αυτή η αλλαγή του νόμου.
Επειδή υπάρχει ένα ερώτημα από έναν ακροατή, έχει να κάνει μόνο με το πόσους παίκτες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ομάδα σε ένα παιχνίδι ή θέτει και περιορισμό πόσους θα αποκτήσει, δηλαδή μπορεί να έχει 10...
Όχι, δεν υπάρχει περιορισμό στο πόσους θα αποκτήσεις, υπάρχει πόσοι γράφονται στο πύλο αγώνου.
Μάλιστα.
Και τώρα είναι έτσι, δηλαδή τώρα μπορείς να έχεις 10, ας πούμε, ξένους για παράδειγμα, αλλά στη κάθε αγωνιστική να επιλέγεις 4.
Μάλιστα.
Αυτό θα γίνει με την ίδια λογική, απλά θα αλλάξει ο αριθμός των αλλοδαπών. Αλλά και πάλι, από τη στιγμή που αυτό το άρθρο φέρνει την πλειοψηφία και όχι ομοφωνία, μπορεί να αλλάξει και να είναι έτσι όπως το λέει ο ακροατής σας. Να πούνε ότι μπορείς να έχεις μέχρι 6 ξένους γενικά συμβόλαια.
Μάλιστα.
Δηλαδή αλλάζει όλο αυτό το καθεστώς των ξένων. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί έτσι και από ό,τι έχουμε καταλάβει η πρότασή τους είναι να πάμε σε 5 και ας έχεις όσο θέλεις στο ρόστερ σου. Αλλά στην αποστολή μπορεί να έχεις μέχρι 5.
Μάλιστα. Παναγιώτη Πελεκούδα, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Εγώ ελπίζω όποια απόφαση να πάρθει προς όφελος του ελληνικού βόλεϊ.
Κοιτάξτε, δείτε, αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν έχουμε ξυπνήσει. Εγώ έχω σταματήσει 5 χρόνια τώρα. Δεν έχω κάποια ανάγκη να μαλώσω ή οτιδήποτε. Απλά θεωρώ, κατά την άποψή μου, και επιβεβαιώνουμε από τους αθλητές, ότι αυτό που έχω στο μυαλό μου εγώ για την ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ είναι και αυτό που θεωρεί λογικό και ο μέσος φίλαθλος. Ότι δεν μπορεί να ανοίγω τηλεόραση και να παίζουμε μόνο ξένοι.
Σωστά.
Αυτό.
Σωστά.
Αυτό. Γιατί έχω και ένα παιδί που θέλω να πάει και να παίξει κτλ. Άρα ονειρεύομαι μαζί με την ομάδα μου και δεν είναι απλά βλέπω κάποιους να παίζουν.
Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια. Γεια χαρά.
Γεια σας. Γεια σας.
Λοιπόν, μπασκετική παρένθεση, διότι σε πολύ λίγο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα ξεκινήσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Ισπανική Εσουντιάντες. Είναι για το Eurocup στο μπάσκετ των γυναικών. Είναι ο δεύτερος αγώνας για τη φάση των 16. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Οπιντέλας. Πάμε να κάνουμε πρώτη σύνδεση. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Σε 70 δευτερόλεπτα θα αρχίσει το παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο Ολυμπιακός την περασμένη Τετάρτη είχε κερδίσει με έναν πόντο στη Μαδρίτη 86-85 με τρίποντο στην εκπνοή. Και επομένως όλα είναι ανοιχτά στη σημερινή αναμέτρηση σχετικά με την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup γυναικών, εκεί όπου ελπίζουμε να υπάρχει τριπλή ελληνική παρουσία. Από χθες το βράδυ βρίσκεται στις 8 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα με το παιχνίδι του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει και στην Ουγγαρία η αναμέτρηση ανάμεσα στην Σόπρον και τον Αθηναϊκό. Επομένως μπορούν το σημερινό βράδυ να είναι πολύ σημαντικό για το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα που κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ θερμά. Θα έχεις δυνατότητα λοιπόν να πεις περισσότερα για την εξέλιξη του παιχνιδιού στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.